raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa hundeeffama mootummaa Itiyoophiyaa haaraa ayyaana irreechaaf walga'ii tokkummaa mootummoota Itiyoophiyaa ilaalchisuun geggeessa irratti gabaasaalee dhiyaatan irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraatti haa dabarru. Torban dabarsine kana keessa Itiyoophiyaan muummichi ministeeraa Abiy kan itti muudaman mootummaa haaraa hundeessuun beekamee jira. Kanarratti biyyarraa kan nu dhaqqabe gabaasaa ijoo keessaa ture Tsahaay Daamxootu gabaase.
Bu'aa filannoo guutuu biyyoolessaa marsaa 6ffaa waxabajjii darbe Itoophiyaan gaggeessiteen har'a mootummaan hundeeffamee jira. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataas waggoota 5 itti aananiif afayyaa'ii fi itti aantu afayyaa'ii ta'uudhaan kan mana maree kana hoogganan filataniiru. Afayyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan obbo Taaggasee Caafoo ammas irra deebiidhaan afayyaa'ii ta'anii akka itti uffaniif kan muudaman yoo ta'u, afayyaa'ii caffee Oromiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan Aadde Loomii Badhoo immoo aantuu afayyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa duraanii obbo Aagenyoo Tashaagar afayyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan kan muudaman yoo ta'u, naannoo Affaar irraa Aadde Zaharaa Uumad itti aantuu afayyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan muudamaniiru. Paartiin badhaadhinaa pirezidaantii paartichaa Dr. Abiy Ahmed Ali muummee ministeeraatiif kaadhimummaadhaan dhiyeessee mirkanaa'ee fi muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Hundeeffama mootummaa har'a gaggeeffame irratti haasawaa kan taasisan pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee manni maree har'a bifa haaraadhaan hojii eegalee fi mootummaan hundeeffame kun bu'aa filannooti jechuudhaan ibsaniiru. Bara raajitaa 2013 dabarsineetti raawwiin ture muddama hedduu keessa ta'ee kan raawwatame ta'us filannoowwan kanaan dura gaggeeffaman irraa waxabajjii darbe Itoophiyaan filannoo marsaa 6ffaadhaaf gaggeessite ulaagaalee hedduun filannoo darban irraa addadha. Filannoon kun biyya keenyatti filannoo bilisaa gaggeessuudhaaf dhaabbilee dandeessaniif bu'uura kaa'ee darbuun cinatti fuuldurattis filannoon bilisaaf walabaa akka gaggeeffamuuf bu'uura cimaa kaa'eera jechuun ni danda'ama. Jedhan pirezidaantiin Itoophiyaa adeemsa hundeeffama mootummaa raawwatame irratti paartiilee siyaasaa morkattoota dubbisneerra. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira koongireesii federaalaa Oromooti. Mootummaan har'a hundeeffame hundeeffama mootummaa kanaan duraarraa addummaa hin qabu jechuun ibsu.
Adeemsa isaas ta'ee xumura isaa har'aa yeroo ilaalame jedhu isa kanaan duraarraa wanti adda ta'ee mul'atu hin jiru. Paartiin Addaawaay mataa isaa garagalchee badhaadhina jedhee of moggaasee duraan ala kan inni aangoo qabatee irra ture amma aangoo sana mirkaneeffate dimookiraataa ta'uullee hin jalqabne. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessatti paartii tokko duwwaatu mataa masaatiin ofiin dorgomeetu ofuma isaatii akka mo'atetti labsameetu ba'ee iddoo adda addaati. Fakkeenyaaf Somaalee keessattis paartileen gadhiisanii baqatanii ba'anii warri keessatti hirmaatan illee ogguramne irra jedhaniitu iyyata godhaa turanii. Kanaaf manni maree amma hundeeffamaa jiru kunis kan kanaan dura zeenaawiifaa geggeessaa turanirraa waanuma adda ta'ee mul'ate argame hin jiru.
Yaa'ii ariifachiisaa guyyoota 2 darbaniif gaggeessuun paartii biyya bulchaa jiruu fi har'a mootummaa hundeeffate paartii badhaadhinaa waliin hojjechuudhaaf kan michoome paartiin Izeemaas yeroo sirriitti murtee boonsaadha jechuudhaan ibseera. Obbo Yoshiwaas Asaffaa dura taa'a paartii Izeemaati.
Paartiiwwan bichaa aayitan adeema. Hagaraachin aayitan nu wassannaa ገዢው ፓርቲ ከብልጽግናም ጋራ ከሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋራ አገር ለማዳን አብረን እንሰራለን የሚለው ውሳኔ
ፓርቲ ሌቆ ፋይላል ሊሚቲ ከንከነ ሙርቴስኔ ቢየከኛፍ ጀኔቲ ፓርቲ ቢየቡልቹ ፓርቲ በዳና ወሊንስቴ ፓርቲ ሌ ሲያሳ ከነም ብሮወሊን ቢየ ረኮይራ ኦልቹፍ ሙርቴኖ ሊኖጀቹ ሙርቴ ባየነ መቦንሱዳ ሙርቴን ኩን መንዲኩን ከነቲ ገለቴ ይፈሙ ቀቡዳ kana duristootni paartilee siyaasaa kanneen biroo dhimma kana akka nuuf hubatan ni barbaanna. Isin waliin hojjechuu ni barbaanna jechuun fedha.
Hundeeffama mootummaa har'aa irratti pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa hawaasa bakka isaan buufate itti dhiyeenyaan rakkoo isaa hordofuu fi furmaata kennuufiin ka'umsa jeequmsaa fi rakkoo waan biyyattiitti uumu hir'isuu fi hambisuu irratti dirqama akka qaban hubachiisaniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3:00 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed deebi'anii muudamuu isaanii sababeeffachuudhaan dargaggootaaf carraa hojii akka uumamu waadaa seenaniiru. Dargaggoonni illee haasaa isaanii kanarratti yaada gama isaanii dhiyeessanii jiran. Lixa biyyattii, Amboo, Naqamteef Asoosaarraa yaada dargaggootaa kana kan walitti qabee gabaase Naakoor Malkaati.
Maqaan kiyya Ahmed jedhamaa kanan jiraatu magaalaa Ambooti. Mootummaan keenya biyyi filatamuu isaatti baay'ee nutti dhaga'amee duraan ijaa'u dargaggoota Oromootiin dhufee ammasitti dhufee jiraachuu qabaa deebisu immoo dargaggoota irratti hojjechuu qabaa dargaggoota hojii adda addaa nu uumuu qabaa gadi bu'eetu waan jiru rakkina keenya nu laaluu qabaa amma isaan jiraatu jenna baay'ee gammanneerra.
Maqaan kun gammachiis Gulummaan jedhama. Dhalata godinoota gabaa magaalaa Naqamtee. Filatamuu mootummaa ilaalchisee filatamuun isaa baay'ee nu gammachiiseera. Sababni isaa biyya keenya biyya dimokiraasii ta'ushee tokko calanqee kan nutti argisiisu ta'uusaa baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'u malee mootummaan erga filatamee booda amanaa uummataa qabateetudha. Kan inni hojjechuudhaafi qabu sababni isaa kan inni filamee uummata kanaanidha. Beekumsi kanaan dura ka'ee namni buqqa'u inni kaanee hojjete akka inni hin jiraanne kan godhan baay'ee ture. Kana mootummaan bakka irratti sirreessee kan hojjetu hojjetee kan dafu dafkee kan baratu baratee nagaadhaan nageenya isaa eegamee rakkina nageenyaa sodaa nageenyaa osoo hin qabaatee hojjetee akka bulu mootummaan kanaa tumsa akka inni godhu baay'ee barbaanna. Mootummaan osoo inni tumsa gochuu tumsa inni godhu kun immoo kan isaa qofaa osoo hin taane kan uummata maxxansaallee barbaachisaadha. Lammaffaa qaaleen jireenyaa baay'ee guddaa jira. Mootummaan kana maal gochuudhaafi qaba bakka jiru hundumatti qaaleensa jireenyaa kana istabil gochuudhaafi qaba sirreessuudhaafi qaba. Inni sadaffaa hojii dhabuun baay'een jiru carraan hojii uumamurratti rakkina guddaatu jira. Hojii dhabiinsa kana maal gochuudhaaf mootummaan hanga danda'amitti qofaa isaa osoo hin taanes abbootiin qabeenyaa gurguddoo warshaa qabanii carraa hojii dargaggootaaf uumanii mootummaan dargaggootaaf uumee dargaggoonni hojii hojjetanii karaa itti biyya isaanii gabsisanii biyya isaanii guddisanii nageenya biyya isaanii eeganii akka kumsa mootummaan godhu kana dhaabuun barbaada.
Galatoomii maqaan kee Ayyuub Yahyaan jedhama. Naannoo magaalaa Asoosaarraati. Mootummaan aangoo qabate kun dargaggoon keenya baay'inaan akka jiranitti mootummaa kanarraa hedduu abdii godhatanii jiru. Mootummaan kun erga waggootan dhufan waggaa shanan kana gidduutti abdii guddaatti godhatanii jiru. Amma dargaggoon akka yerootti hojiitti bobba'anii hojjechuu fi egaa waan guddaa turraa eegama jechuudha mootummaa kanarraati. Dargaggoonni asoosaa akka jiranitti baay'inaan nagaa dhiyeessisuun akka jirutti bobba'anii jiru. Halkanis guyyaa sutuun jedhanii nagaa ofii masaatiniitiin eegsisuun bobba'anii jiru. Egaa baay'inaan immoo itti fufa jedheen yaada kanaan booddees.
Almaasirruun jedhama. Naqamtee mootummaa kun immoo hojii dhabaa irratti qaaleensa jireenyaa irratti akkasumas haala nageenyaa irratti hojii hojjetee baay'ee dargaggoota irratti wal qabatee hojii tokko uumamee fi hojjetanii baay'inatti tola. Saazabbiin keenya haaluma qaaleensa jireenya mootummaa kun nuti irraa baay'inatti tola.
maqaan koo Teekisaa Dhugumaa jedhama. Jiraata magaalaa Ambootii. Namichi miseeraa Rasalata Muusaa argeeraa karaa miidiyaaleerraan hedduun naannis gammade. Maaliif jennaan mootummaan haaraa kun mootummaan jiru kun amma dargaggootaaf hojiiwwan adda addaa akka uumu nageenya bakka adda addaatti dhagahamu kan akka kabachiisu. Akkasumas immoo hojummaa dhaabbata kan jalqabame jira isaan akka tumursiisuu fi waan akka isin dhaabbata. Daansuudhaanis immoo dargaggootaaf irra caala dargaggootaaf karaa hojjaawwan adda addaa kan uumamuu fi waan akka isin eegaanis.
Abdaamuu Ahmad jedhama. Jiraata naannoo Asuusaa fi hojii dhabummaa keentota irratti barakina baay'eetu jira. Carraa hojii uumuu qaba. Waxxaatonni amma sa'aatii kanarratti abdii kutatanii mana caatitti galanii jiru. Kanaafuu hojiin waxxaatotaaf yoo hin uumamne waxxaatonni abdii kutachaa deemu. Kanaafuu carraa hojiin banamuu qaba jedhee yaada.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa sanbataaf darbata saatalaayitiin kan tamsaafamu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Irreechi hora Finfinnee kan kabajame torbanuma dabarsine kana keessa. Kabaja ayyaana kanaarratti namoonni hedduun sagalee balaaleffannaa mootummaa dhageessisanii jiran. Tsahaayi Daamxoo ammas kanarratti gabaasa ergitee turte.
Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee Dololoo Buddeenaatti fulbaana 22 bara 2014 kabajame waggaa 150 booda erga hora Finfinneetti irreeffatamuu eegale yeroo sadaffaadhaaf akka bara kana irreeffatame qopheessitoonni sagantichaa ibsaniiru. Ayyaana Irreechaa hora Finfinnee irratti godinaalee Oromiyaa garaagaraa kutaalee hawaasa guutuu biyyattii keessaa dhufan biyyoota ollaa fi addunyaarraa kan dhufan ayyaana kanarratti qooda fudhataniiru. Kabaja ayyaana Irreechaa kanarratti dhaadannoowwan paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa fi mootummaa balaaleffatu bal'inaan dhaga'amaa tureera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sabaa himaa mootummaatiif akka ibsanitti Irreechi hora Finfinnee biyyattiin yeroo sababa adda addaatiin muddama keessa jirtutti kabajamee jedhan.
3 million balaa yemmigammat hizbisee taaddamabbat.
Uummata 3 million oltu hirmaate ayyaana kanarratti. Yeroon ammaa kun sababoota adda addaatiin baay'ee rakkisaa kan turanidha. Garuu qindoomina uummataatiin wal hubannaa fi miira obbolummaatiin ayyaanichi nagaan kabajameera. Jedhan Aadde Adaanech. Aadde Adaanech itti dabaluudhaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetti torbaan Irreechaa jechuun sagantaalee garaagaraatiin ayyaanichi kabajamaa tureera jedhan. Ummanni Finfinnee karaalee adda addaatiin ayyaanichi akka haala ho'aadhaan kabajamuuf ayyaanichi kan ittiin wal faana hiriiranii fi obbolummaan ittiin cimu gochuudhaaf qophii taasisaa tureera. Kanarra darbuudhaanis Irreechi maal akka ta'e sirriitti beekamuu fi hubatamuu qaba jechuudhaan waltajjii qophaa'e irratti kallattiidhaan hirmaachuun mari'achaa tureera. Aanolee fi kutaalee bulchiinsa magaalaa dabalatee magaalota ollaa waliinis ta'uudhaan sagantaa adda addaa qopheessuun kennaalee garaagaraa waliif kennuudhaan wal eebbisaa fi kabaja waliif qaban yeroo isaan mul'isaa turan argineerra. Kun gammachuu guddaa nu keessatti uumeera jedhan Aadde Adaanech. Sagalee mormii fi dhaadannoo balaaleffannaa mootummaa hirmaattonni kabaja ayyaana Irreechaa taasisan ilaalchisuudhaan Aadde Adaanech ibsa kennaniin miiltoo garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'e Shaneen namoonni inni erge ayyaanicha jeequuf carraaqqii taasisanii turan garuu duudhaa fi sirni Irreechaa kanan eeyyamuu jedhan. Aadde Adaanech Shanee jechuudhaan kan waaman waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamurraa hanga yoonaatti dhimma kanarratti wanti jedhame hin jiru. Irreecha bara 2014 hora Finfinnee fi hora Arsadii kabajame bakka kabaja ayyaanichaatti argame gabaasuudhaaf sagaleen Ameerikaa qopheessitootarraa heeyyaman arganne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Hojjettoonni gargaarsa akka tokkummaa mootummootaa Itoophiyaa keessaa baafamuu ilaalchise muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa torban darbe kana keessa ibsa kennanii turan Maargaret Bashir Jeneevaa irraa gabaastee turte jaallannee dhiyeessa.
Mootummaan muummicha ministeera Abiy Ahmed fulbaana 30 hojjetoonni gargaarsaa kun sa'aatilee 72 keessatti biyya akka gadhiisanii ba'an ega labsee booda golli nagaa eegumsaa waa'ee Itoophiyaa irratti ennaa wal ga'uu torban tokko keessatti kun yeroo 2ffaaf ta'uusaati. Hojjetoota gargaarsaa kana baasuun haala gadaa deemaa jiru keessatti kallatti sirriin taane qabachuuf tarkaanfii dabalataa fudhatame jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ayerland Geraldin Byron Nelson ka dubbata yoo ta'u mootummaa isaanii bakka bu'uun walga'iin kun akka gaggeeffamu gaafatan. Isaanis akka jedhanitti aangoota gargaarsaa kan iddoo isaanitti deebifamuun barbaachisaa ta'uu akkasumas hariiroon tokkummaa mootummootaa fi Itoophiyaa gidduu iddootti deebi'uu qabaa jedhanii jiran. Kun hariiroo akkaan barbaachisaadha jechuun oduu gabaasotaaf ibsanii wanni uumame haala yeroo ammaa keessatti jiraachuu feenu miti jedhan. Falmiin haala hin jirre keessatti gargaarsa dhala namaa dabaluun haalatti danda'amu ilaaluuf jirra jedhaniiru. Itoophiyaan aangoota biyya ishee keessaa akka ba'an ajajje kan dhimma keessoo biyyattii keessa seenan akkasumas himannaalee kanneen biroo dhiyeessan keessa gargaarsaa fi meeshaa quunnamtii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaatiif kennan kan jedhu keessatti argama. Aangoonni torbanuu Itoophiyaa keessaa ba'uu wiixata darbe kan mirkaneesse tokkummaa mootummootaa nageenya isaanii mirkaneessuuf jecha baafnee jedheera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti aangawoonni isaa balleessaa hojjetaniin qaban akkasumas Itoophiyaan biyya ishee keessaa baasuuf deeggarsa seeraan qabdu jedheera. Akka seeraa yookaan konvenshinii fi chaartara tokkummaa mootummootaatti hojjetoonni tokkummaa mootummootaa gaafatamuu fi qabamuurraa ooluuf mirga qabu jedha. Haala akkasiin namoota jaarmeechaaf hojjetan baasuun kan danda'amu biyya tokkoo fi biyya kabiraa gidduutti jedha tokkummaan mootummootaa. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin walitti bu'iinsa hidhannoo keessa ega seene waggaa guutuuf yeroo dhiyaate kanatti mootummaan qofaasaa dhukaasa dhaabiinsa labsuun loltoota isaa baatii waxabajjii keessa Tigraay keessaa baasee ture. Garuu walitti bu'iinsi kun yeroo ammaa naannolee ollaa ta'an kan Afaariif kan Amaaraatti babal'atee jira. Uummata miliyoona 6 ka bulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraatu keessaa jedha tokkummaa mootummootaa kanneen miliyoona 5 tuqaa 2 ta'an gargaarsa nyaataa kan sadarkaa adda addaa isaan barbaachisa. 4,000 caalaan haala beela fakkaatu keessa jiraataa ka jira yoo ta'u kanneen biroo uummanni miliyoona 1,800 qarqara afaan beelaarra jiru jedheera. Jaarmeeyaa tokkummaa mootummootaa akka ta'e sagantaa nyaataa addunyaa kibxata kaleessaa akka gabaaseetti uummata walitti bu'iinsaan gaaga'aman kanneen bulchiisa naannoo Afaariif Amaaraa keessaaf gargaarsa nyaataa marsaa duraa raabsee xumuree jira. Gabaasaaleen mirkanii hin qabne ka Tigraay Afaarii fi bulchiisa naannoo Amaaraa irraa argaman akka jedhanitti jedha sagantaa nyaata addunyaa wabii nyaataa dhabuun dabalaa ka jiru yoo ta'u kunis maatiiwwan manneenii fi qe'ee isaanii dhiisanii dheessuu isaaniin ta'uu dubbi himaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Juurik oduu gabaasotaaf ibsanii jiru. Tokkummaan mootummootaa baatileef ibsaa akka turetti uummata Tigraay dhaqqabuuf rakkoon isa mudatee jira. Gaaffii gargaarsaa dabalataa jiru guutuuf guyyaa guyyaan konkolaataan fe'umsaa gargaarsa fe'an 100 barbaachisa. Garuu walakkaa baatii adoolessaa kaasee Tigraay akka seenaan kan eehamameef konkolaataa 637 qofa. Hanqinni boba'aaf maallaqaas akka jiru ibsee jira. Roobii darbe aangawaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Maartin Giriffis akka jedhanitti walitti bu'iinsa baatilee 11 boodaa fi ibsamuu baatus baatilee 3 mootummaan karaa cufuu isaan kan ka'e rakkoon gargaarsa dhala namaa kan Tigraay keessaa to'annaan ala ta'aa jiraa jedhan. Giriffis Associated Press waliin gaaffii deebii gaggeessaniin rakkoo gargaarsa dhala namaa iddoo sana jiru sammuu keenya keessatti waan uume qaba. Sababaa hojjetoonni gargaarsaa waan barbaachisu ga'aa akka hin geessine dhorkamaniif jecha sibiilonni beela'aa jiru jedhan. Kun dubbatamee guyyaatti aanu mootummaan Itoophiyaa aangawoota sadarkaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaa 7 biyya isaa keessaa akka baasu beeksise.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 24 bara 2014 paartiin badhaadhinaa filannoo biyyaalessaa marsaa 6 geggeeffame irratti sagalee mootummaa isaa hundeessisu argachuun mana maree bakka bu'oota uummataan mootummaa haaraa hundeessuun isaa ni yaadatama. Mootummaa haaraan hundaa'e kun guyyaa har'aa ministeerota 22 mana mareef dhiyeessuun raggaasisee jira. dhimma hundeeffama mootummaa kanarratti gabaasaan keenya mitokkuu faqaaduu Finfinneerraa obbo Iyyaasuu Kabbabaa miseensa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamurraa akkasumas Dr. Zallaqa Tamasgan mana maree federeeshinii Itoophiyaatti gorsaa dhimma seeraa haasofsiisee jira akka taanutti qindeesse.
Dhaaba adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamutti miseensa kan ta'an obbo Iyyaasuu Kabbabaa ijaarsi biyya kana jalqabumarraa hanqina waan qabuuf abbuma humna qabuu fi qawwee of harkaa qabutu aangoo of harkaa qaba. Ammas maqaa filannoon wanti taasifame kanuma. Dhaabni keenya ejjennoodhuma isa filannoo keessaa ba'etti amanas jedhan.
Jalqabumayyuu wanni paartiin keenya filannoo keessatti hirmaachuu dideef filannoon deemsifame suni filannoo haqa qabeessaa miti jennee ibsinee ejjennoo kanaan kan keessaa baane. Ammas ejjennoon keenya sanuma mootummaa hundeessine yookiin immoo dhaabni jedhanii kan isaan labsan kun waanuma duraanuu of harkaa qabansanii irra caalaan waan akka faranjiin istiriit shoo'aap jedhaniin sana wanti addaan ta'ani. Walumaa galatti jechuun barbaada.
Heera Itoophiyaan ittiin bulaa jirtuun ifatti kan taa'e namni kamiyyuu mirga fiduu fi filatamuu akka qabu akkasumas aangoo mootummaatti dhufuun kan danda'amu karaa filannoo qofaa akka ta'edha. Mirga kanatti fayyadamuu dhabuun abaa'onii fi warri kaanis fedhii isaaniin filannoo keessaa of baasan jechuun kan ibsan mana maree federeeshinii Itoophiyaatti gorsaa seeraa kan ta'an Dr. Zallaqa Tamasgeeni.
Paartiileen kun akkuma paartiilee isaan kaanii mirga heera mootummaa kabajanii dorgomuu kan qaban ta'uusaa hundi keenya ni beekna jechuudha. Kanas immoo paartiilee tokko tokko yoo ilaalte mirga kana fayyadamanii paartiileen tokko tokko uummanni ni filata jedhanii ajandaa isaanii poolisii isaanii uummataaf dhiyeessaniiti gara filannootti seenanii jiru. Haa ta'uuti uummanni garuu paartii barbaade filatee jira jechuudha. Kanaafuu paartiileen as kaaste lamaaniyyuu yoo ilaalle carraa kana ni qabu jechuudha. Akka mootummaatti paartiileen kunniin bahuu qabu ka jedhu karoorra hin jiru jechuudha. Filannoo keessaa bahuu qabdu ka jedhu hin jiru. Paartiileen kunniin kan gadhiisan fedhii isaaniitiin jechuun ni danda'ama jechuudha.
Haala Itoophiyaa keessatti kanaan dura baratamee hin beekneen mootummaan amma haaraa hundaa'e miseensotaa fi hooggantoota paartiilee siyaasaa mormitootaaf aangoo qoodu. Kaabinee mootummaa keessatti muudaa jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman obbo Iyyaasuu.
Filannoo keessatti hirmaachuu dhabuu keessaniif keessumaa muudama kana gaafa argitanii gaabbiin isinitti dhagaame jira laata?
Filannoo keessatti hirmaachuu dhabuu keenyan gaafa muudama kana arginu gammanneeyyuu sababni isaa wanti kun fakkeessuudhaaf kan ta'e malee hojjechuudhaaf kan ta'e akka hin taane muudama kanarraa hubachuu dandeenya.
Paartiilee morkattootaa hundeeffama mootummaa keessatti bakkoota murteessoo jedhamutti muuduun paartii badhaadhinaan gaggeeffamaa jiru. Akka fakkeenya gaariitti kan kaafamudha. Garuu paartiin filannoon sagalee caalmaa argatee mootummaa hundeessu keessatti imaammata mootummaa koo hojiirra naaf oolchu jedhee kan itti amane muuddachuun mirga heerri biyya kanaa kenneefiidha kan jedhan immoo Dr. Zallaqa Tamasgeeni.
Uummanni sagalee isaa paartii badhaadhaan isaa kennu malee paartiin kun immoo mootummaa hundeesse mootummaan kun ammoo lakkii aangoo hiruu qabna jedhee gara kanattis deemuunsaa kan inni mul'isu biyyi kun biyya hunda keenyaa kan taate. Kana jechuun biyyi kan paartii biyya bulchuu qofaa osoo hin taane paartiilee hundallee kun biyyi kan hunda keenyaa ta'uusaa kan agarsiisudha jechuudha.
Qormaanni Itoophiyaa inni guddaan nagaala buula. Silaa waan hunda kan dursuu qabu isa ture. Ammas daandiin irra deemamaa jiru nagaa fiduu dhiisuu mala kan jedhan obbo Iyyaasuun rakkoon diinagdees rakkoo isa biraa ta'us dubbatu.
Otoo mariin godhamee waliigalteen taa'amee kan filannoon illee kasabii hundii fi paartileen hundi fedhaa fi heeyyama ofiitiin itti hirmaate gaggeeffamee san hin booddee mootummaan hundaa'e silaa irra bu'aa qabeessa. Inni ammaa kun kan irratti xiyyeeffatuu qabu akkaataa itti qaala'insa jireenyaa fooyyessanii fi akkaataa itti nageenya buusan irratti odoo ta'uu qabu mootummaa hundeessuudhaa fi guyyaa tokko karaa cufuun biyya qaala'insi jireenyaa qaaruu nama cabse kanatti silaa hin barbaachisu tureedheen yaadaan. Kanaaf biyya kanarratti ka barbaachisu dura nagaa fiduudha. Marii waloo godhanii. Nagaa waaraa biyya kanatti buusuun waanuma barbaachisuuf waan fardii dha'uun jedhaan.
Mootummaan haaraan hundeeffame dhimma nageenyaa fi diinagdee irratti xiyyeeffannaa kennuun akka hojjetu haasaa ministeer muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed taasisan irraa hubachuun ni danda'ama kan jedhan Dr. Zallaqan mootummaan haaraan hundaa'e kunis karaa uummata hirmaachise rakkoo nageenyaas ta'e kan gama diinagdee sirreessuun ni danda'amas jechuun ibsu.
Rakkoolee nageenyaa akkasumas illee akkasuma rakkoo infileeshinii fi kana fakkaatan yoo ilaalle. muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis akkasaan kaasaa turanitti rakkoolee kunniin gara fuulduraatti xiyyeeffannaadhaan kan irratti hojjetamu ta'uu isaa isaanillee jala muranii kaasaa kan turan jechuudha. Kana jechuun rakkoon amma jiru infileeshinii yoo fudhanne akkasumas rakkoolee nageenyaa kan Oromiyaa keessa isaa ta'uuti kan kaabarra jiru fakkeenya yoo fudhanne isaan kunillee kan xiyyeeffannaa guddaatiin mootummaan itti deemu ta'uu isaa jala muruun barbaachisaadha jechuudha.
Akka dhaaba siyaasaatti hiree isaanii gara fuulduraa kan gaafataman obbo Yaasoo Kabbabaa akkas jechuun ibsu.
Nuti mormituudha amma gaaffinii fi fedhiin saba Oromoo guutamu amma fedhii sabi Oromoo sun bakka ga'utti mormituu ta'an itti fufnaa wanti nu yaaddessus hin jiru wanti yaaddofnees beeknu hin jiru.
Finfinnee irraa gabaasaa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Mitikuuf Kaadu.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Mootummaa ce'umsaa Sudaan kan sibiilotaan hoogganamurraa aangoo fudhachuuf yaalii naga ta'e booda Yuunaayitid Isteets deeggarsa mootummaa ce'umsaa Sudaaniif gootu itti fuftee jirti. Aangoonni Sudaan akka jedhanitti kanneen pireezidaanticha Barree duraanii Omar Al-Bashiriif amanamoo ta'antu fulbaana 21 aangoo qabachuuf yaalii taasisan garuu hin milkoofne jedhu. Pireezidaant Al-Bashir bara 2019 aangoo irraa ka darbaman yoo ta'u kunis mormiin karaa nagaa bal'inaan gaggeeffame aangoo akka gadhiisaniif ega gaafatee booda. Al-Bashir yeroo ammaa kaartuun keessatti hidhamanii manni murtii yakka qoratu kan addunyaa inni heeg jiru himata duguuggaa sanyii yakka waraanaa fi gocha gara jabinaa dhala namaa irratti gaggeessuu dabalatee himannaalee kanneen biroo fi itti gaafatamoo ta'uu isaanii ibsuun ajaja hidhaa irratti baasee jira. Sudaan waggootii lamaan darbaniif mootummaa ce'umsaa sibiilotaan hoogganamuun gaggeeffamaa kan jirtu yoo ta'u biyyattiin bara 2024 jechuun waggaa sadii booda filannoo deemokiraatawaa akka gaggeessituuf hojjetaa jira. Sudaan yeroo ce'umsaa kana keessatti bu'aa deemokiraatawaa ta'an akka gonfattu gochuuf mootummaa Yuunaayitid Isteets itti dhiyeenyaan Sudaan waliin hojjetaa jira. Waraanni duraanii fi sibiilonni harka keessaa qaban mootummaa ce'umsaa sibiilotaan hoogganamu kan Sudaan harka aangoo fudhachuuf yaalii isaan godhan dubbii himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa baasaniin balaaleffatanii jiru. Mootummaa ce'umsaa Sudaan isa biyya isaa keessatti ce'umsa deemokiraatawaa fiduuf hojjetu Yuunaayitid Isteets deeggaruu akka itti fuftu beeksiftee jirti. Tarkaanfiin farra deemokiraasii ta'e inni akka gaafa fulbaana 21 kaartuun keessatti gaggeeffame sun waamicha uummanni Sudaan bilisummaa haqaa fi deeggarsa addunyaaf dhiyeeffate tuffii keessa kan galche akkasumas hariiroo walii Yuunaayitid Isteets fi Sudaan gidduu afaan balaarra ka buusee ture jedhan. Baatii muddee bara 2020 Sudaaniin tarree biyyoota shororkeessummaa gaggeessan jedhaman keessaa baasuu hordofee Yuunaayitid Isteets mootummaa ce'umsaa Sudaan waliin walta'iinsa qabdu jabeessuu kan itti fufte yoo ta'u heddumina gargaarsaa Sudaan dhaqqabsiiftu dabaltee jirti. Sudaan keessatti imala gargaarsa dhaqqabsiisuuf hojjetaa kan jiru dhaabbata tokkummaa mootummootaaf hoogganaa kan ta'an Volker Perthes gara jalqaba baatii fulbaana kanaa gola naga eegumsaaf akka ibsanitti garuu rakkoon Sudaan keessa jiru hedduudha. Kunis haala dinagdee rakkisaa ta'e murtii haqaa fi itti gaafatamummaan dhabamuu fi daarfurii biyyattii bahaa keessatti hookkarri ka'uu dabalatee rakkoo jabaa jira jedhan. Kanaaf jecha Sudaan ce'umsa gara demokiraasiitti gootu akka itti fuftu gochuuf deeggarsa addunyaa kan walirraa hin cinne ishee barbaachisaa jedhaniiru Perthes. Dubbii himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka hubachiisanitti Sudaan gama dinagdeef nageenyaan kaayyoo lafa kaa'atte akka fiixaan baaftuuf Yuunaayitid Isteets qaamota addunyaa heddumina qaban waliin gargaarsa guddaa gamasitti ergitee jirti. Sudaan ce'umsa gochaa jirtu kan tarkaanfachiisaa yeroo deemtutti nutis deeggarsa kenninu jabeessaa deemnaa ka jedhan Need Piraayis ce'umsi kunis gumii seera baasu ijaaruu bulchiinsa sibiilotaa jalatti kutaa naga eegumsaa fooyyessanii jajjabeessuu akkasumas dhiittaa mirga namumaa ammaan dura dhaqqaban murtii haqaa akka argatan kana malees itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuu dabalata jechuun Piraayis dubbachuu isaanii ibsuun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.